Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Ġurnata tajba jew il-lejl tajjeb għal dawk li qed jisimgħuna forsi replay. Jiena Dr. Filippa Ġus kont għamilt lectures tat-terz età tal-Università ta' Malta fuq il-manifestations tal-Council of Trent f'Malta. Xi effetti kien hemm? Ħajr il-Professur De Luca li kienu enuni fil-lectures tiegħi u fl-istudju tiegħi fuq il-Konċilju ta' Trento. Professur ukoll Kiċi Berras, apparti tal-arti, ringrazzja ukoll il-professur Francis Ciappara, li jeni ħafna, speċjalment meta għamilt il-masters fil-Baroque Studies, li għandi ħafna rikonoxximent ħafna leħ. Mela, tajjeb li tkunu tafu eżis li fil-Knisja Kattolika, li bdiet fi żmien Kristu, eċetera, l-istorja tal-Knisja hija tajjeb importanti li wieħed jistudja, imma jiena ħa nitkellem fuq il-15-il seklu, 16-il seklu, meta kellna lil beda il-protestantizmu. Dan il-protestantizmu hija xi ħaġa ta' protesta, protesta għaliex. Għax beda forma ta' kwistjoni mir-riforma ta' 16-il seklu. Għax qalu l-Knisja Kattolika kella xi żbalji. Kella xi żbalji. Allura l-Protestanti ma ċċettawx il-Papa bħala kap fuq sagramenti, il-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija u bħala suċċessuri tal-Apostli, bħall-isfijiet, ecc. Aħna nafu li l-Protestanti bdew fi żmien Luteru, Martin Luther, u daw kienu jgħidu u għadhom jemnu li sola fide, bil-fide biss, mhux bl-opri ta' karità tajba s-salva, kienna wkoll lil-ħafna oħrajn li qalu li sola skriptura, jew inkella prima skriptura, u mhux it-tradizzjoni ma toċċa lihom. Il-Protestanti bdew fil-Germania fl-1517 Martin Luther, dan kien Agostinjan. Ippubblika 95 teżi fuq l-abbużi tal-indulġenzi, ġifiri inti jekk trid tmur il-ġenna tħallas il-flus, l-indulġenzi, etc. U nafu il-Luterizmu. Infirex f'Denmark, f'Norway, f'Sweden, fl-Svizzera u Franza, minn John Calvin, u Zwingli u Knox, u kif l-Ingilterra minn Henry VIII dow l-Anglikani. Martin Luther twilet fl-1483 u miet fl-1546 fil-Germania. Kif għedtilkom dan kien German theologian, teologiku Agostinjan. Issa ħanibda nitkellem fuq il-Konċilju. Il-Konċilju ta' Trento beda fl-1545 u spiċċa fl-1563. Kenna ħafna konċilji qabel, ġifiri, imma l-iktar aħna il-kanoni u d-digreti tal-Konċilju ta' Trento dow fl-ewwel darba fl-1545. Dow taħt ħafna papiet, beda taħt il-Papa Piju 4, taħt l-Imperatur Kallo 5 u Ferdinand. Il-Konċilju sar biex jeżamina u jikkundanna l-iżbali tal-Luteru. U r-riformisti u bħala disċiplina ħarġu dikreti dogmatiti. Allura il-Konċilju beda fit-13 ta' Deċembru 1545 u għala kif qed ngħidu fis-63. Luteru fit-28 ta' Novembru 1518 appella lill-Papa għax kien hemm prova ta' rikonċiljazzjoni ħan nitkellem hekk. Tabidu biex ma jkunx hemm ġlied bejnietna fejn il-Knisja Kattolika, appella lill-Papa. Il-Ġermaniżi jridu jibdew huma dan il-Konċilju, imma l-Imperatur Kallo 5 insista mal-Papa Kliment 7, il-Papa rid lill-Ġermaniżi kellhom il-ġlied kontra t-Torok, eċetera, u sar meeting f'Bologna fl-1530. Il-Papa Pawlu III fl-1534 pala Kardinal Farnese il-Protestanti rejected malaw ma ridux il-Konċilju fl-1535 daw kienu supportjati minn il-Re Henry VIII. Allura, il-Re Karlo V fl-1536 f'Ruma sar agreement. Il-Papa Pawlu III ippubblika bolla bull biex jiltaqgħu f'Mantova fl-1537. Il-Ġermaniżi rrifjutaw biex imorru. Ir-Re Francis l-ewwel ħafantaġġ mill-gwerra li kellhom mar-Re Karlu. Wara Mantova riedu Viċenza. Ftit marru hemm. Ir-Re Franċiż il-Papa Pawlu III jiltaqgħu f'Nizza u faslu għall-Lister fi żmien lejt fl-1539. Meta l-Papa Pawlu III u Karlu V iltaqgħu f'Lukka fl-1541. Imma r-re riet Viċenza. Imma l-Imperatur Karlo ipropona Trentu. Għaliex? Qiegħda l-fuq u viċin l-Awstrija, ecc. Imma l-Papa egrit li ssir fi Trentu f'Novembru l-ewwel 1542. Allora bdew il-Protestanti jirrivellaw u anki r-re Franċiż oppona. Allura l-Kunsill intaqa' fi Trentu f'Marzu fl-1545. Il-Kardinali bħal Del Monte Cervini saret l-ewwel session fi 13 ta' Diċembru u komplow f'Jannar. Sagro Santa Tridentina dan kien sinodu universali skont l-isqof ta' Fiesole Martello. Allura l-isem ġi Ekumenica et Generalis u bdiet nitkellmu fuq il-Protestant Reformation biex tikkundanna lil Martin Luther u l-John Calvin. Dal-Konċilju kien hemm 40 clergymen kollha isqijiet u dan ħafna 25 darba. Il-Protestanti riedu sola fede. U kif għedtilkom, good works biss only, good works, tagħmel karità, ma tantx. U l-Kattoliki kkundannaw din l-erezija. Il-Protestanti rejected u qalu din hija, il-Knisja Kattolika qalu din hija apokrifa, jiġifieri xi ħaġa moħbija. Il-Kattoliċi jgħidu li hemm purgatorju għandna nitolbu għall-irwieħ u għall-mejtin. Il-transubstanzjazzjon bħala fil-Eukaristija, whole bread, l-ħobs, jisir ġisem ta' Kristu, fi speċi, sustanza globali li l-imbit jisir dem, dem ta' Kristu fil-Qudisa. U daw il-Protestanti ma laqgħux. Jgħidu wkoll li bil-fidi biss salva. Sola skrittura, aħna le, il-Kattoliċi nejdu li anki bit-tradizzjoni. Il-Bibbja mingħajr apokrifa, allura reġettjaw dottrina ta' sola skrittura. Allura fi Trentu affermaw żewġ affarijiet. Is-Sagra Skrittura, Holy Scripture u tradizzjonijiet. Ħan nitkellmu fuq Catholic Theology. L-indulġenzi għal remission of temporal punishment fil-Purgatorju hija importanti. F'dawn l-24 sezzjoni il-Konċilju iddekjara dikris fuq iż-żwieġ, l-adulterju. Il-Papa Gregorju XIII approva l-kalendarju għall-festa tal-Ister. L-importanza ta' Trentu x'kien il-Catholic Reformation u l-Counter Reformation il-Protestant Revolution. Il-Papa Pawlu III beda il-Kunsill dam sejjer 18 sena, kważi sentej qabel l-assedju l-kbir f'Malta. Il-Kunsill iltaqa 4 darbiet fi żmien 18 sena. Sententi kellna il-problema tal-Luteri dik il-konsubstanzjon il-kondenna wkoll. Transubstanzjon is upheld approved. Ġesu jiġi fil-Qudisa, di ma ridux. L-14 sezzjoni fuq il-sagramenti, fuq il-penitenza u l-grizma tal-morda. Fuq l-qrar li jitmorru namlu l-grizma tal-morda. fil-21st session kenna l-speċi ta' tqarbin. Session ta' wara fuq l-qudisa. Session oħra kontra l-eretiċi. Mbagħad tkellimna fuq il-minor orders, jiġifieri bħalma bdew il-Franġiskani, il-Dominikani u kif is-sies saċerdot. Fl-24 session tkellimna bħala Konċilju ta' Trentu fuq iż-żwieġ u fil-25 session il-Purgatorju, il-reliks, ħafna reliku għandna f'Malta u l-indulġenzi. Daw kienu importanti ħafna. Il-4 session tajjeb li kolleb kunu ta' fuq il-kanoni tal-skrittura, fuq il-5th session kena digrit tal-original sin, u fuq il-6th session kena il-justification, iġifiri l-istat tal-grazzja. Għalkemm minix assis saċerdot, imma tal-limt li minn Konċilju ta' Trentu it-tal-limt ħafna fuq il-kattoliċizmu. Il-grazzja tal-la, l-interior beatification tħossa fil-ruħ, ġofik. Sintendim baħt kelmu fuq il-sir Assis, kif il-sir is-off, fuq il-residenza fejjeċ il-Assis u l-Kappillan, u fuq il-7 session kena fuq il-battezimo iġifiri fuq il-tammet, fejtammet, u fuq il-grisma, un baħt kena fuq l-ex opera operato, iġifiri fuq il-sagramenti, fuq il-seba sagramenti. Mela, ħanib niġu għal-Malta. Qabel il-ħames 1574 kenna l-Inkwizizjoni Fidelis of Kubelles u Rojas. Fl-1570 kenna il-Regoli ta' Trentu u l-Papa riet Inkwizittur minnu. Sintendi kienu ħafna diffikultajiet biex isir nunzju apostoliku. Il-Monsignor Dużina ġie fl-1574 dejjem biex il-Konċilju ta' Trentu jibda ikun effettiv. U l-aħħar inkwizitur kien Karpenja fl-1798 meta ġew il-Franċiżi. L-inkwizitur kien rappreżentant tal-Vatikan. Il-Knisja riedet parti mill-wirt għaliha u l-flus imorru ruma. Il-Katedral tal-Imdina għandna kopja tal-kontijiet. Kenna xi flus marru għall-pesta tal-1636. L-inkwizitur x'kien? Kenna l-qorti. Kellu ħaddiema jaħdmu miegħu u ħafna space. F'Malta kellna l-Inkwizizzjoni Rumana. Importanti. L-Inkwizizzjoni biex tiddefendi l-fidi. Kellna min jidej u min jikol il-laħam. L-Inkwizitur kien ikun irid xhieda fuq l-akkużat. Sitt persuni ngħataw il-mot f'Malta. Erba' minnhom ħarbulhom u qatluhom. Il-tir sar bej l-1575 sal-1698. L-Inkwizitur kien jikmanda l-Isqof u jindaħal fil-publikazzjoni anki fil-pubbliku. Fl-1609 nħarġu fil-birgu, nħarqu fil-birgu 54 ktieb tal-Protestanti. Kien hemm xi kavalieri protestanti wkoll. Bdow jitkellmu fuq il-witchcraft, sħaħar, il-mamur, sintendi, jaqtaw il-xarb, għal-semom, eccetera, eccetera. Sintendi kena l-kappell tal-kartun kif kienu jibsu daw u daw l-affarijiet. Kena sħaħar fl-1625, daw musa 3 snin wara. Kena 40 sħaħara f'Malta fl-1607. Però fl-1800 kellu kenna f'Malta l-Mużonerija u anki kavalieri u nis nobli bħal avukat Giovanni Muscat li kien isulejġi tal-Gran Mastru de Rohan u Ompex. Dan kien ġi ukoll miktub u ma mider u dim l-Inkwizitur. Fl-1700 il-Knisja spiċċat jikmanda kenna kursari Zela Liċ, li kien devot ħafna i San Nikola, imma meta tiġrilu xi ħaġa ħażina kien jidej. Kienna każ ta' Pietru Stellini, li kien baħħar li jgħid li meta kien se jegħreq fl-1794 ra' viżjoni il-Madonna tal-Karnu, tal-Belt. U mbagħad spiċċa skjaf. Uġi l-ura f-Malta f-1797 għabel maġġaw l-Franċiżi. U dakin der u dim l-Inkwizitur. Minħabba li kien jide. L-Inkwizitur f-Malta kien idum xie 3 snin. Kienna l-Fabio Kiki li da f-1634 u da sa l-Papa Aleksandro VII. Antonio Pignatelli f-1646 u dan sa l-Papa Innocenzo Nax. Għalina il-rekord sta dużina f'dawn il-postijiet. Kienna il-Kurja tal-Furjana, kienna l-Katedral Museum tal-Mdina, kienna l-Franġeskani OFM, il-Belt, l-Librerija l-Belt Valletta, l-Arkivi Notarili tal-Gvern Valletta. Fikniet bħal Qarqormi u Naxxar, fil-Vatikan, f'Palermo, Birgu, Rabat, Franġiskani, l-Austria, Parigi, Biblioteka, anki Patrick Formosa, kollettur ħafna u tagħna ħafna informazzjoni. Importanti l-iskrittura tal-Fidi f'Ruma li kienu jgħidula Sankta Opera. Awturi bħal Del Pozzo u Bosio, dawn importanti. Jiena fl-istudju tiegħi daw rajt xogħol tagħhom. U għandkom fil-librerija tal-Università anki il-rekord sa dawn x'kienu qalu u tajjeb l-istudenti speċjalment jistudjaw fuqhom u jaqrawhom. Il-visti ta' Monsignor Dużina. Mela dak kien inkwiżitur, tajjeb, u beda l-visti tiegħu f'Malta. U sab f'Malta. Għalhekk qed nitkellem fuq il-manifestazzjoni til-wirjiet. ċamel da Monsignor Dużina f'Malta u s-sab. Fostom assessin li ma jatanx kienu kellom s-sultana nadifa, s-sanet kellmu. Kenna x-kappelli s-sab f'Malta. Il-birgu kenna San Bastian u Santa Margherita. Il-Naxxar kenna Sant'Agata, Santa Lucia, San Girgor u San Basilio. Fil-Mosta kenna San Michele, Sant'Antonio Abbati, L'Assunta, San Leonard, San Jacob, Santa Catarina, San Pietro, San Paul, San Nicola u Santa Margherita. F'ħattart kienna l'Assunta, l'Adem u San Nicola. Birkirkara, Cappelli, l'Assunta, Sant'Agata, San Paul, Santa Catarina, San Leonard, il Bambina, l'Unziata, Santa Venera, San Maria Soccorst u Santa Elena li hemm sal-lum, Santa Margherita, Sant'Andrea, San Bert u San Leonard. Sab iżjed, fħal Balzan, l-Unzjata, Għallija, Sant'Andrea, Sant'Agata, San Petru, San Salvatur, li għadem, Is-Lassunta u San Mikil. Sab, Monsignor Dużina fis-Siġġiewi, San Nikola. Li għada hemm, il-Visitazzjoni, San Bastian, San Michel, San Matto, il-Bambina, Santa Catarina, l'Assunta, Santa Nicola, Santa Margherita, Giovan Battista, San Bert, San Jacob, il-Salvatu, San Stefano u Santa Maria Talolia, tas-Salib Talolia, li għada hemm sal-lum, li qed nippruvaw naraw insalvawix dik il-kappella. Ħażebu, San Filip, Paesi, San Filip Taġira, nsibu l'Assunta, Santo Augustin, Sant'Antonio Abbati, l'Unziata, San George, il-Visitazzjoni tal-Madonna, San Matteo, San Michele, San Bert, Santa Margherita, il-Purificazzjoni tal-Madalena, tal-Madonna, Sant'Andrea, San Jacob, San Martin, l'Assunta, Santa Lucia u San Alart. Fħal Qormi, għadu hemm San George. Qed naraw kemm kellna kappelli f'Malta u għad minnhom jeżistu. L'Assunta, San Michele, l-Unzjata, Sant'Andrea, San Bastian, Santa Catarina, San Paul, San Pietro, San Alart, Taddawl, San Zaccaria, San Tomas. Importanti l-bir miftuħ li hemm NGO jgħodhom jieħdu ħsiebha. Santa Maria, l'Assunta, il Bambina, San George, Santa Catarina, Sant'Andrea, Sant'Antnin, il Visitazioni, San Nicola, il Bambina, l'Assunta, San Gilian, San Tomas. Dan kienu posti jid kolla viċin ta' xurxin, un bad bizmim dawin asmu, tajjeb? Kienna l-eliqi, separazzjoni l-eliqi bej pajis u jħor l-lum, kważi jinsinna jisna pajis għaw ċitta wahda post kolħat viċin ta' xurxin, u ma nistawx viċin mill-lor li tħol posti għamur ta' t-mut bord barra minn Malta, tinduna li tħalt minn Ruma tħalt mort posti jħor li Assisi, jenni? Għal Farrux, San Juan Battista, il-Bambina, il-Qduħ ta' San Juan Battista u ta' Loreto. L-imqabba marufa ħafna ħafna, San Basilio, Santa Catarina, San Pietro, l-Unzjata, l-Assunta u l-Vedizzazzjoni tal-Madonna. Għal-Safi, kienna l-San Paolo, li għadu hemm, l-Assunta, il-Bambina, Sant'Agda, San Jacob, Kirkop, Perkopi jgħidulu, Perkopi. L-Assunta, San Anart u l-Assunta. Il-Gudja, kienna l-Assunta, għad, San Nicola, Santa Mark, San Marciano u l-Bambina, u Santa Catarina. Għal-Tarxin, Santa Lucia, San Nicola, San Paolo, Unzjata, l-Assunta. Iż-Żurriq, Surici jgħidu, Santa Catarina, San Pietro, San Bert, San Lucia, l-Assunta, l-Battista, San Jacob, l-Assunta, San Tomas, San Michele, Sant'Agda, u San Juan, Evangelista. Iż-Żurriq, kukoll, kienna s-Salvatur, il-Limis tal-Erendi, l-Assunta, Santa Catarina, San Matto, San Nicola, Santa Lucia, kħut minnom jirrepetu minn pajis għal-ieħor, għazi l-istess għaddis ikun f'pajis ieħor. Niġu għal-Melliħa, l-Krisja, u Fawdex, l-Assunta, San Nicola, San Gillian, San Salvatur, ħafna knejjes kemm ħafna ġew għawdex, nitkellmu fuq Bormla pajjiż ieħor nafu. Il-Madonna Santa Maria tas-Sokkors, tajjeb li tkunu tafu li dal-aħħar sirt nafu wkoll li Bormla hemm kappella taħt l-art, jiġifieri hemm apparti tal-Kunċizzjoni li tiġi fil-festa ta' 8 ta' Diċembru, hemm knisja ħdej il-flats li tidħol għaliha taħt l-art. West għandu jkun qegħdin jiġu biex jirrestorjawha. L-isla San Gillian, il-Birgu, Salvatur, San Juan Battista, il-Belvalletta, Porto Salvo, mid-Dominikani, tal-Karnu, Santa Barbara, inti diħa il-Belt. Kenna kategoriji diversi ta' kanoniċi, ġifiri, kenna l-konfraternitajiet, għax dol konfraternitajiet, bħal ma ħanaraw, fil-Rabat, San Paul, Naxxar, Attab, Birkirkara, Balzan, Għallija, Siġiwi, Zebuċ, Bil-Miftuħ, Għawdex u l-Belvalletta. Fu l-Porto Salvo u kol. X'kienu jilbsu? L-Istoli u l-Manipoli daw l-Assisin. Kienu jużawhom. Il-Baldakkin kien Damask aħdar sabiħ. Taffetta ħamra u kol kienu kien id-valja fuq l-artal. Dali sabhom Monsignor Dużina ġifieri ta'. U tabernaklu formata kons, dak kien sab erba' wkoll jiġifieri 8 minnu f'Malta. Sab ukoll il-pulpti, kienna l-pulpti, ħames kuċċinetti tal-artal, kienna twapet ukoll, sab it-twapet, sab tnejn, u sab tlet pali li kienu importanti, sab il-gandliri, Monsignu Dużina, għadu kollha miktubin. Wieħed tal-bronz u wieħed tal-injam, għarax. Kiku ma kenniex il-Monsignor Dużina u l-daw li kitbu li qegħdin fil-Vatikan u għam kopja tagħhom anki fl-Università għandna kopja tagħhom sab Monsignor Dużina f'Malta, kiku ma kenniex daw ir-records, għandna ma nafu xejn. Dan nitkellmu fuq 500 years ago ta'. Sab ukoll patina tal-fidda, salib tal-fidda wkoll, indurat. Kenna 20 purifikaturi. Erba sopra kalċi, tlet kaxxit ħala ġojelli, tlet bankijiet għal-Knisja, jiex missalin, wieħed kbir, wieħed żgħir. Kenna wkoll affarijiet fat-tabernaklu importanti tas-sagrament u aħmar li kollu l-kafer aħmar tajjeb skont għaddis lo farit il-kunem, imma sagrament dejjem aħmar. Kellna l-fonti tal-Mamudija kienu jagħmlu fil-bidu qed jista' jkun dejjem il-bib tal-Knisja. Daw tista' tarahom jiġifieri fil-Knisja ta' Bolma tarahom. Tajjeb, u tazza tal-ilma għat-tapposta biex dak li jkun jitfalu bħala kafer lill-mambirek fuq il-dak li jkun ħajtammet. Sab ukoll tliet lampi tas-sagrament li jkun hemm qudiem sagrament. U qampina żejra għas-sagrament, dejjem trid tkun mixawla 24 hours. Nejn ambulizzi għall-artal li għadhom jużawhom sallu u kien hemm it-tabernaklu u l-qrar. X'inhija s-simonija? Is-simonija kienna l-kleriċi, kienna daw l-kleriċi li ħansemmi. Josef Inguanes, Hieronymus Cherri, Francesco Sillato, Lucas Cherri, Julius Feriolus, Johannes Ciberras, Petro Cassia, Leonardo Mikallef, Johannes Zammit, Petro Bartolomeu u oħrajn. Importanti wkoll li naraw il-Knisja tal-Ġiżwiti tal-Belt Valletta. Li din ħabba l-Ġiżwiti li daw twaqfu minn Sant'Ignazzu Loyola twilet fl-1491 u miet fl-1556. Għaliex daw kienu l-qaddisin, kienu Sant'Ignazzu, kienu San Filippo Neri, daw ħasset il-Knisja li għandu jsir dar riforma kif ħa nitkellem iktar tard li importanti li kienu daw l-qaddisin bħal San Filippo Neri u San Ignazzu, daw kienet il-Knisja ħaditom biex imexxu iktar il-reliġjon kattolika u sententi kumbattu wkoll protestantizmu. U kienu qaddisin ta' spiritualità kbira li dak hekk nixtieq li nkellhom is-saċerdoti jkunu jixbuhom. Kienna fl-1591 kienna l-List of Gargallo u kien hawn is-sinodu kif beda s-seminarju. Ħabba ssib il-Konċilju ta' Trentu ridet li jkun hawn is-seminarji. Tajjeb, Clement 13 kellhom il-kulleġġ tal-Ġiżwiti u l-Papa Piu 4 fl-1559 bdew il-Maġisteri filosofiċi jgħidu l-om D.D. Doctor of Divinity. Il-Papa Gregorio 13 kien hemm dik il-bolla fl-1578. Skont kuntratt tan-nutar Sillato li sar fl-1592 u beda din il-Knisja tal-Ġiżwiti. Kien hemm xi jgħid dal-kuntratt. Il-Gramastru Verdala, l-Isqof Gargallo, l-Inkwizitur Ludovico dell'Armi, fl-1559, u da' firma fisem Ludovico, fisem il-Ġiżwiti. Kien fra Pietro Cassati, kienna l-Gramastru Garzes, fl-1601, l-fondatur tal-Glowel Ġebla saret, fl-1559, għadahem. Il-Papa Clement 14 minn kulleġġ għamlu università. L-università qadima, mek, jiena snin ilu kont imur nistudja mek. Il-Knisja tal-Ġiżwiti importanti li wieħed imur jara. Il-perit kien hemm Giuseppe Valeriano fl-1596 u kien l-ewwel skont Trentu, ġifieri il-Knisja trid issir forma ta' salib. I tara, mis-sema minn fuq tara forma ta' salib. Il-Knisja ta' Trentu hekk ridet. Kenna fl-1634 kenna esplużjoni fil-Belt Valletta, allura ridet terġet imbena. U kenna l-perit Francesco Buonamici, li tajjeb li min jistudja għal-perit ikun jaf minu dal-perit. Mill-lukka kien, u stil barokk. Kenna fl-1731 kenna l-isqof Alferan de Buzan li dan ena ħafna l-Malta li ġabinna ħafna relikwi fi żmien de Villena. Kienaw ordni fil-Belt, kienaw ordni fil-Belt, jiġifieri kienaw il-paċi, kienaw il-paċi, nitkellmu wara. L-sedenti fil-Belt ma jħorġux, ma kienux jħorġu ħlief, kienu jibżgħu wara x-xemx, tinżel ma jibżgħu jħorġu mill-Belt, allora kienu anki saru qtil fil-Belt Valletta, allora kienu jibżgħu ħafna. Allora bdew jaraw x'jistgħu jsir. Għanetu break muzikali u nisimu muzika ta' Vivaldi li jena ħobħafna. Mela għan kompli, fum Monsignu Dozina, Pietro Dozina, kombinazzjoni għal min forzi li tikun jaf, dana jena bħala pittur, tajta għamilt pittura u tajta il-Tasiġiwi Cultural Center, Monsignor Grima. Anyhow, Monsignu Dozina, dan kien f'Napli fl-1572, il-Vigarju Ġenerali għal-Kardinal Garaffa kien minħabba xi kwistjoni intbagħat Ruma mis-Sant'Onfiċċju. Nerġa' ngħid, il-Papa Grigorju 13 bagħtu Malta, ġi Malta wara l-assedju l-kbir, Gran Mastru La Casier, beda l-belt u ħalla sub biex inbena San Juan. Il-kavalliri ma tantx kienu ubbidjenti tal-istatut. Insomma, kellna l-kollokkjo li kienet erja fil-belt fejn jgħixu l-kavalliri. F'1592 l-Ferdal Gran Mastru bena f'kamerata. Mela, l-isqof Rojas kellu jitlaq fl-1562 għal Sqallija u wara l-Napli u wara l-Trentu fejn attenda għal konċilju mek Rojas u ma treġa ġi Malta sena qabel l-assedju, però firma l-Konċilju ta' Trentu x'kien tqal, eċetera. L-isqof Kubelles f'1540 kien hawn mismanagement f'Malta tal-Knisja, saf Malta ma jafux jitfisser il-fidi, ma jafux. Forsi jgħidu l-missierna, ma kienx jafu l-Latin. Il-Mamudija kienet bħal-Bizantini, ma kienx hawn seminarju. Wara Kubelles li miet, Rojas laħaq fl-1572. U l-Papa Grigorju 13 u ġie Dozina. Gran Mastru La Casier biex jikkalma kollox in-nies aċċettaw lu Dozina. Kif qed ngħid, Dozina ġie f'Malta u bonori kbar full honors ta' kienu laqgħuh. Kien joqgħod fil-kunvent ta' Sant Augustin ir-Rabat għawdex. Ma mbagħad mar il-Birgu u mbagħad sar inkwiżitur fejjem l-inkwiżitur Elis illum u tajjeb li wieħed li jmur il-Birgu jarah il-palazz tal-Inkwiżitur. Mbagħad saret ukoll ċelebrazzjoni f'San Juan. Il-visti ġiġa qed tirkom fejn mar Dozina mal-Limdina l-ewwel f'Sant'Akata mar Għawdex. Il-konfraternitajiet kienu importanti ħafna, ħafna kienu għadu konfraternitajiet, imma mhux bħal ma kienu dak iż-żminijiet. Tajjeb jiġifieri kellna ta' San Paw fin-Naxxar ħattart għall-Balzan ħallija. Dozina kien hemm nies li ma ħallihom x'arru, speċjalment lil Dun Matteo Macro. Però il-patri ta' Boni Dominikan dak kien bravu ħafna biex iqarar. Kombinazzjoni għandna fader ta' Boni llum bl-istess kuljum nifraħlu wkoll jaf jipritka ħafna Dominikan. U koll sab dak iż-żminijiet Dozina lil Dom Bellija, bravu wkoll għal pritki bil-Latin. Insent, mbagħad beda l-brevjar. Rridu li dan rrid jgħiduh kuljum. Tkellem fuq l-fonti li wieħed għandu jiġi mbierek biex jitammet għall-Mamudija u fuq l-Griżma, speċjalment tal-Awkaristija. Il-konfraternitajiet kienu jkunu importanti ħafna, speċjalment għal dak meta jkun sajm wieħed qed imut għall-Griżma tal-Morda, ġifieri dawk kienu importanti ħafna. L-assisin dak iż-żminiet kienu sul-istola biex iqarru. Jiena ngħid ħafna, importanti ħafna, il-konfessinarji f'Malta li jgħu fil-Knejjes itneħħuhom x'ħalluhom hemmhekk jidru. Jien nieħu pjaċin nara jiena wdieħed sarja lill-belt. Nara l-konfessinarji hemmhekk. Tajjeb narahom li importanti li jibqgħu għax kienna dawn mhux tradizzjoni imma l-konfessinarju saru għax importanti ħafna. Il-konfessinarju huwa fis l-assis, il-saċerdot jidħol u inti tqer u jaf il-lek nubnej, nubitek. Iż-żwieġ, il-Griżma tal-Morda, ipoġġu s-salib fuq il-marit, da s-salib kienu jkun tal-injam. Il-konfraternitajiet kellhom daw l-affarijiet fuqhom is-salib, huwa importanti ħafna l-Korpus Kristi. Il-qassis qabel ma jqaddis, irid jitlob jaħsel idih. Qabel ma arben kien jaħsel idih. U l-lum, ħabba di l-COVID-19, l-istess ħaġa qed narawha wara 500 sena. U jgħid l-qassis ta' kien żminijiet il-prejers tal-mattino. Għadhom jgħidu l-qassisin l-lum. Tajjeb, u jipprepara ruħu il-kalċi u l-ossi. Il-ħwejjeġ dejjem irid ikunu ndaf, mhux imqattin. U l-suttana ti tkun s'isfel. Li mhux jidher bil-Malti l-kalzetti ta' żarbun eċetera, dejjem kien jirsistu għaliha. Anki l-leħja mhux l-qassisin sab li mhux qed jaqgħu l-leħja sewwa u t-tonsura ma tidir sewwa. Ftit daw sab mhux difetti, traskurar li ħadd ma kien jispjegalhom. U dużina dalla ġiju għax għamel ħafna riformi. L-orazzjoni tal-messal importanti tal-ħnina jgħidu il-missina, talmu l-missina l-kulħadd. Ukoll joħroġ mal-abbati mis-San Kristija biex joħroġ għall-Qudisa. Ġor il-missal fideh. U biex xema, bil-abbatini ġorru x-xema qudiemhom. Blumbulizzi fidehom tal-imbit u l-ilma. U jrott is-salib. U jammer referenza qudiem is-sagrament. Għax mekk kien ikun hemm is-sagrament fl-artal il-ħin kollu 24 hours biex xema minn xogħla. Ma jsirx qudies qabel jirbaħ jew wara nofsinhar, ma kienx ikun hemm qudisin. Il-massalin kellu jrid ikun stampati f'ruma. Il-qudies tal-ħadd jrid isiru tal-ħadd, mhux votiva. Fuq l-artar jrid ikun hemm żewġ xemat. Il-qassis ma jistax iqaddes ħafi jew bil-berettin f'rasu. Jo biċċurket fideħ, unbat, unbit abjad, mux aħmar. Il-qassis ma jitlobx elemozina, daw kienu, għal-qudis tifizmin dozina. Il-qassis jispiega u jipritka fuq Kristu, u kol jikondanna superstitions, mannix nħasu lej isħaħar. L-abbat jrid kun u kol tal-affari tiegħu, ma joqgħodx idu l-awwel hemm. Waqt il-qudisa, kienna is-suddjakni, bdew jisiru s-suddjakni, u daw ma kienux jaqraw l-epistola. Waqt il-qudisa, ma jisirx ġbir tal-elemozina, l-lum ġili naraw, dejjem issir referenza li s-sagrament, u waqt l-oli tal-ostja il-qassis, iħares bajnieħ lej l-ostja, fissa. Id-doq il-qampina waqt li jolli l-ostja, u nammel appell. L-abbatini, waqt li l-qudisa, please, doqqu l-qampina, anki għal dawk min ikunu għamja li qed jisimgħu l-qudisa, ikunu jafu li qed tolli l-ostja l-qassis u l-kalċi. S'intendi t-torċi li jkunu bix-xema. Meta l-qassis kien jgħid Agnus Dei, l-qassis ma jħabbax sidru, u tal-mogħdi, please, ma tħabbax sidrek fuq il-kelma tal-Agnus Dei, wara li t-arben tħabbax fuq sidrek u tgħid. Ġesu, naddaf li ruħi, tajjeb, wara, mux waqt l-Agnus Dei, wara l-Qudisa, ma kollox imur kollox kif għandu jmur. F'Malta sar inventarju tar relikwi, kena jitpoġġow fil-fidda, tal-qaddisin bħal San Blas, Santa Scolastica, dej ta' San Paul, tal-Kurċifiss. Dejjem jilbsu stola għal-qrar, il-sandli li tkun adattat, l-isqof dejjem jilbes il-mitra, l-istandardi dejjem ikun għal-konfraternitajiet, ikun hemm il-baldakkin fi klim għal-Agnus Dei fuqu, u l-kappi għal-qassisin. Il-gandliri dejjem ikunu tal-bronz, l-ampiri u ampina tal-alloċ u nipel. Dak insab 10 brevjari f'Malta u 4 messalini ġodda. Il-qassis jrid ikollu dawn il-korpolal, oġġett tal-griżma, 3 oġġetti tal-ħġieġ għaż-żejt tal-griżma, il-purifikatur, artal żejr id-dar, fonti fejjammet, saru inventari f'Birkirkara, fiż-żejtun f'Għawdex, sabu kalċi tal-fidda skolpita is-Salvatur u bl-armi ta' Fra Johanne Tohomedes. Il-Gran Mastru, iż-żurriq dużina sab kalċijiet, f'San George, fin-Naxxar, fil Porto Salvo, il-Belt, il-Rabat, Santu Istin, anki f-Bil-Miftuħ sa paffarijiet, fil-Zejtun, fil-Zurriq għal-Ormu, San Giorgio, Fawdex, ħafna anki kienem artijiet tal-Knisja, Fawdex, bil-Kirkara fil-Naxxar, u fil-Knisja ta' San Paolo Mdina, u koll jeżistu skont George Harris, skont tatti ta' notar Antni Kassar, saħb xie affarijiet li huma ta' albero ġenoloġiku, ġifiri importanti ħafna tal-kuljum Kassar. U koll dawn kienem jinżammu fl-ordni fl-1575. Jina diġajet tilkom fej kienem intervju l-assisin, fi frar, meta beda, fi frar, f-Malta, fl-Mdina, saħb assisin u beda jkellimum, jintervistom. Tajjeb l-assisin li kienaw f-Malta, fil-Birgu. Allura wkoll intervista anki Fawdex, mbagħad fil-Birgu. Importanti, kienna wkoll anki l-Patri Dominikani, kienna wkoll ra l-Knejjes Żgħar bħal tal-Griki fil-Belt Valletta. Tajjeb, u kienna wkoll intervent ta' xi papit. Eżemp tiegħu nista' ngħid ukoll li kienna wkoll Assis. Fader Bullo u fl-24-28 ta' frar u dużina kien spiċċa l-intervista l-daw l-assisin. Ippubblika rapporta dal-visti f'Malta, għalhekk nirringrazzjaw lil-Fader J. Bosio li kien għamel ħafna beneficjari li ktana dil-kitba u publikat u għarawa fl-Università. Dużina sab ħafna klerġi fostom il-Don Antonio Bartolo, tajjeb li kien vigarju ġenerali, li jenuħ fil-kanoniki u patrijiet religjużi li kienaw, Dominikani, EOFM. Mela kif ġiġa biex aħna niftakru ftit il-dużina spiċċa minn Malta fl-1575. Kenna knisi li ġarajn jom, il-festi f'Malta dużina għallom kolla li kolam holidays. Mela, kun artaħati ja holiday. Fil-miliet, San Stefano, San Giovanni Evangelista, il-Martri Innocenti, San Silvestro, il-Circoncisjoni ta' Gesù, l-Epifanija, il-Purifikazzjoni tal-Madonna, l-Assunta, il-Bambina, il-Corpus Domini, ta' Salib, li mulux għamilna l-festa tagħha, San Laurenz, u l-Qaddisin kolla u San Martin. Daw kienu festi komandati, kifet dużina sab ħafna fis-sagrament kif kienu jorganizzaw sagrament u tab ħafna u beda l-konfraternitajiet li bis-saħħa tiegħu sibna ħafna dawn il-konfraternitajiet li waqafhom huwa. Kellna wkoll x'inhu huma ċertu konfraternitajiet ishom speċi ta' unions. Kellna pereżempju unjen nejdu ta' Zraben, San Crispin, daw jirkellom Orange Gonfalone fuq il-medalja tal-Qaddisin, dan huma konfraternitajiet jiġifieru bħalmemx ġo Firenze llum, Sant'Andrea f'Bormla kien jilbsu l-aħmar, u s-salib ta' Sant'Andrea, il-fraternitajiet, il-medalja u ħafna affarijiet importanti li daw l-konfraternitajiet kienu ikollhom il-Barnuża. Kellhom ikollhom, għadhom ġili narhom jilbsu bħallum, però mhux il-konfraternitajiet li kienu qabel, kienu l-Muzzetta bħal tal-Karnu, l-Labtu, kellhom il-Tres Picos, il-Kappell, ġifieri daw importanti ħafna li kienu importanti ħafna speċjalment għal dawk li kienu ħajmutu għall-Griżma tal-Morda. Is-sagramenti li kienu importanti ħafna li jkollu l-lampa tixel qudiemu 24 hours, importanti l-konfraternitajiet ta' Rosario Fawdex, daw importanti fin-Nadur u ta' ċintura, hemm ħafna xi tgħid, mhux li wieħed li jitkellem f'sieha, imma llum provajt nitkellem ftit fuq Monsjun Dożina l-postijiet li ra u għamel, apparti li ma tantx tkellimt fuq l-imqabba li tant hija importanti ħafna hija l-qalbi dik il-Knisja. Kienna wkoll seminarju dużina li ġie f'Malta kif infetaħ fil-25 ta' Marzu fl-1703 taħt l-isqof David Cocco Palmieri Umbad l-isqof Gaspare Mancini, skont autorita tal-Papa, mar il-seminarju bil-Belvalletta. Daw kolla jipprovaj nejdilkom l-Alferan de Buzan, li tanna ħafna relikwi f-Malta u għammel ħafna ġis Malta. Incerta li tajjeb li tkunu tafu li Alferan de Buzan kien meta ġi f-Malta, inkalja bħal San Pawl, f-Maltep għawi, u ġi f-Malta. Pero rrit nejt ukoll li f-Malta kienna il-Religious Orders li qabel ma spiċċa l-Konċillju ta' Trentu kienna il-waqif ta' Religious Orders importanti ħabba l-kundanni ta' daw dar protestantizmu. Importanti li kienna xit fisser li tkun qassis il-kelmit li tal-la t-segwihom u tgħidhom fil-Testament il-ġdid. Il-Knisja Kattolika rċeviet istruzzjoni minn Kristu biex tkun qaddisa il-sagrifiċċju inviżibbli tal-Awkaristija qabel it-qabel isir jaqrar. Allura bekk tidher knisja ġdida viżibbli. L-qassis irid ikun esten li dan jgħin bħala Ġesu bħala Salvatur u l-Apostli bħala Suċċessur ta' Kristu. Dak kien is-saċerdotju li bdew jitkellmu fil-kapitlu 2 tas-seba' ordnijiet li meta bdew jitwaqfu l-ministeri tas-saċerdoti bħal m'għamlu djakni qassisin li nixtieq f'Malta jkun hawn djakni anke permanenti. L-ordni tas-saċerdotju l-qassis huwa vera jati s-sagrament, ikun xut, jitkellem fuq l-iskrittura, fuq tradizzjoni apostolika, u l-ftehim li kien sar mis-Santi Padri, li dejre ċara li dan s-sagrament u għaddis specialment il-qoddisa, l-Eukaristija, il-prezenza ta' Ġesù, daw kienu kollha biex jikkumbattu il-protestantizmu. Kellna l-ġerarkija ekklesjastika u l-ordinazzjoni ta' Assis, biex jis-Assis, kien hemm xi Malta xi wħud minnhom meta ġiedu sina assisin mizoġin, imman bad jipreferu li jisiru ċelebat. Allura, dużina rrit l-kappillan ta' kull pajis, ta' kull braħal, ikollu knisja, ikollu d-dar tijaw viċin l-knisja, biex jikun sa' servizz għal dawk li jikunu rridu bżon jierru, lo jomlu xaħġa li specialment jirregolaw ruħom fil-lista ta' zwiċ, jek jimorru fil-Porto Salvo insibu l-records ta' n-nis li zzoġu. Importanti s-sagramenti il-kanonici, dawn huma s-sagramenti tal-ordni, il-kanoni 8 kanoni, mijiet li s-saċerdotju mhux vera t-testamenti ġdid, din tkun gidba, anatema. Hemm il-kanoni tal-knisja li tajjeb wieħed, ta' wieħed li jkun jafhom. Kien hemm ċapter wieħed il-kura animarum. Dan huma l-qassis li rrid jagħti l-kelma tal-Alla, il-kura animarum li jaħfru s-servizz, joffru s-servizz tas-sagramenti bħala missier. Bħala raj, shepherd, dawk li ma jidrux għal-ħames xhur fil-knisja laqas kien ma jiġu mkeċin, kważi jiġu mkeċin, pero importanti li l-isqof irid ikun prezenti fil-pajjiż Malta. Dawk li ma jidrux għal-ħames xhur ma jistgħux jibqgħu f'karigi u joħorġu mir-residenza. Daw irid ikunu l-kappillan irid jibqa' jgħix f'Malta, irid isir l-ubbidjenza. Fl-avent irridu ikunu preżenti, speċjalment l-isfqijiet, fil-kwadreġiżima, fil-miliet, fl-Ister, fil-Pentekosta u fil-Korpus Christi. Importanti fil-ċapter 2, il-konsagrazzjoni tal-qassis trid issir fi żmien tleċċur, jibdew jistudjaw. Qed nitkellmu li wara li ġi s-seminarju iktar kien hemm riformi, imma l-isfqijiet jistgħu jagħmlu ordnijiet reliġjużi. Min jieħu t-tonsura, dak jieħu t-tonsura l-ewwel li jkollu il-sagrament tal-Griżma, li tkun kattoliku, għes intendu, jistudja, specialment kif jgħid il-Paternoster u għara, li s-qof li tkun jitallem ukoll x'inhi l-fidi, li jkun jaf jaqra u jikteb. Daw qed nitkellmu f'500 sen ilu. U li mhux irid isir qassis biex jeħles minn xi ħabs, għax kien hemm min irid isir qassis biex jipprova jeħles mill-ħabs. Tajjeb li tkun jaf. Irridu jsiru minor orders tas-saċerdotju, irid ikun hemm sowa isqof fuqhom fejjallimhom u daw irid jgħaddu minn eżami. Però major orders biex qades hemm bżonn xahar qabel ma jqades. Min ikun jaf sowa jeħtieġ li jkun jaf daw l-affarijiet. Isiru wkoll l-ismijiet tagħhom u dawk li siru assisin iġu miktubin f'kotba. Speċjalment anki iż-żwieġ dawk irid inkitbu fil-kotba tal-Knisja. U l-età kienu jibdew ta' 12 sena fis-seminarju, imma mbagħad biżmien bdew ikabruha. L-isqof malaj. Kellna sit chapter. Importanti, 14 sena Daw kienu f-seminarju. Allora, daw jiliftu għam kultant anki l-qoddim bit-tonsura u l-kullar. Is-soċerdoti miż-żawġin, skont il-Papa Benofiċu 8, prof di Romanki jaċċettaw ftit. Imma mbagħad aħjar iċ-ċelibat. Dawk iċċettati biex jiġu għall-eżami tal-qassis iridu jiġu eżaminati mill-liġi ta' Alla. Skont il-liġijiet tal-kanoniċi tal-antikitka erba tim qabel l-ordinazzjonis of jerġiegħhom għall-eżami. Min jagħmel x'jagħmlek issir qassis? L-ordinazzjoni ssir fil-pubbliku quddiem il-kleru madhom sallu l-isqof jordna s-saċerdot jekk xi ħadd jordna qassis mingħajr permess dak ikun jiġi sospiż. Jordnaw il-benefiċjarji dan l-isqof jordna. Naħseb li daqshekk għallum u naħseb li ħadtu interess u tisimgħu lili f'dan is-suġġett interessanti. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.